ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเผยแผนบุกยูเครนของรัสเซียนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะรัสเซียติดเชื้อรายวันเพิ่ม 180,000 คนสูงสุดเป็นสถิติใหม่และนักกีฬาโอลิมปิกติดโควิดวิจารณ์มาตรการกักตัวของทางการจีนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์หากรัสเซียบุกยูเครนจริงชาติตะวันตกจะนำมาตรการใดมาลงโทษได้บ้างนะครับโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งกับการเยือนบ้านเกิดของเหล่านักกีฬาต่างชาติเชื้อสายจีนและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบจีนที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 เสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับสหรัฐเชื่อว่าแผนการของรัสเซียที่จะส่งกำลังทหารบุกยูเครนนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นปฏิบัติการทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเจคซิลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยบอกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเชื่อนะครับว่ารัสเซียได้ส่งสรรพกำลังต่างๆเข้าประจำพื้นที่เพื่อเตรียมดำเนินปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วและได้เตรียมตัวเต็มที่เพื่อทำการตอบโต้ด้วยเช่นกันเจคซิลเวนยังได้กล่าวกับรายการ Fox News Sunday ในวันเดียวกันนะครับโดยให้สัมภาษณ์ว่ารัสเซียอาจตัดสินใจบุกยูเครนเมื่อใดก็ได้ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าหรือในช่วง 2-3 สัปดาห์จากนี้โดยเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐประเมินไว้นะครับว่ากรุงมอสโกน่าจะเตรียมกำลังพลราว 70% ของกองกำลังจู่โจมของรัสเซียเองไว้พร้อมสำหรับการเดินหน้าโจมตีแล้วที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวยังกล่าวด้วยว่าไม่ว่ารัสเซียจะเดินหน้าทำการใดๆสหรัฐก็พร้อมที่จะตอบโต้เสมอนะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐยังยินดีที่จะทำการเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นความกังวลด้านความมั่นคงในเรื่องที่เกี่ยวโยงกับแผนงานของสหรัฐและพันธมิตรนาโต้ทั้ง29ประเทศต่อไปเจคซิลเวนย้ำว่าสิ่งที่ไม่อาจจะนำมาเจรจาได้ก็คือหลักการขั้นพื้นฐานด้านความมั่นคงซึ่งรวมถึงการเปิดให้ประเทศที่มีคุณสมบัติตามต้องการเข้าร่วมกับองค์การนาโต้ได้โดยประเด็นนี้เป็นเหมือนการปฏิเสธข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีปูตินที่ต้องการให้นาโต้ไม่ยอมรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนะครับพันธมิตรชาติตะวันตกทั้งหลายยืนยันว่าไม่มีประเทศนอกกลุ่มนาโต้ที่มีอำนาจยับยั้งการตัดสินใจว่าประเทศใดจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนี้ได้นะครับครับและความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกจากกรณีความกังวลว่ารัสเซียจะส่งกองทัพ บุกยูเครนในเร็วๆนี้ทำให้พันธมิตรชาติตะวันตกกลุ่มนาโต้เตรียมกำลังตอบโต้อย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันก็มีคำถามขึ้นว่าหากรัสเซียทำการอุกอาจดังกล่าวจริงรัฐบาลรัสเซียจะต้องเผชิญบทลงโทษอื่นใดนอกเหนือจากมาตรการทางทหารหรือไม่นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดบทวิเคราะห์ประเด็นนี้มาเสนอครับ
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายได้ขู่ที่จะดำเนินมาตรการลงโทษต่างๆต่อรัสเซียกันแล้วครับหากเครมลินส่งกองกำลังข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตกจริงและแม้ผู้นำชาติต่างๆจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการลงโทษของตนออกมามากมายหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขที่จะนำมาซึ่งการดำเนินมาตรการต่างๆสิ่งที่มีการสื่อสารออกมาก็คือการลงโทษทั้งหลายจะมีผลรุนแรงต่อรัสเซียมากกว่าที่เคยมีมาอย่างแน่นอนและการรวบรวมข้อมูลเท่าที่มีการเปิดเผยออกมานั้นชี้ว่าเป้าหมายการลงโทษกรุงมอสโกนั้นน่าจะมีหลากหลายซึ่งรวมถึงด้านเทคโนโลยีโดยทำเนียบขาวกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ากำลังพิจารณามาตรการควบคุมการส่งออกต่อรัสเซียซึ่งจะมีผลให้มีการจำกัดความสามารถของรัสเซียในการจัดซื้อวงจรรวมหรือ Integrated Circuit หรือ IC ที่จำเป็นสำหรับภาคการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีมากมายอาทิโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโทรทัศน์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับเครื่องบินและเครื่องมือจากกลต่างๆครับหากมีการดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกจริงรัสเซียอาจตกไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่เผชิญนโยบายการควบคุมการส่งออกอย่างเข้มงวดที่สุดเช่นเดียวกับคิวบาอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียเป็นต้น ขณะเดียวกันพันธมิตรชาติตะวันตกได้ดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อธนาคารที่รัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของอยู่แล้วหลังกรุงมอสโกประกาศผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อปีค.ศ.2014ในครั้งนี้รัฐบาลชาติตะวันตกอาจยกระดับความเข้มข้นของมาตรการที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีกครับโดยการเพิ่มชื่อสถาบันการเงินอื่นๆเช่นธนาคารเอกชนบางแห่งของรัสเซียขณะที่อาจมีการพุ่งเป้าการดำเนินมาตรการนี้ไปยังกองทุนความมั่งคั่งรัสเซียที่รัฐบาลหนุนหลังอยู่และเป็นหน่วยงานที่ลงทุนในบริษัทชั้นนำต่างๆของรัสเซียครับและยังมีรายงานว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2ที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้และเชื่อมต่อรัสเซียกับเยอรมนีก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการดำเนินมาตรการลงโทษต่อรัสเซียเช่นกันโดยท่อส่งดังกล่าวยังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากเยอรมนีอยู่และรัฐบาลกรุงเบอร์ลินก็ถูกกดดันอย่างหนักให้ปฏิเสธคำขออนุมัตินี้ครับขณะที่ทางการเยอรมันระบุว่าตนอาจจะพิจารณาไม่อนุมัติท่อ Nord Stream 2ความเป็นจริงก็คือการที่ยุโรปนั้นพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียพอสมควรคือเหตุผลที่อาจบีบเยอรมนีให้ไม่กล้าทำอย่างที่ว่าได้ครับนอกจากนั้นหนึ่งในแผนงานของสหรัฐและ EU ที่คาดว่าจะมีความหนักหน่วงในการลงโทษรัสเซียที่สุดก็คือการตัดกรุงมอสโกออกจากระบบ SWIFTซึ่งเป็นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศแบบหนึ่งที่ธนาคารทั้งหลายใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลกครับหากการลงโทษรอบใหม่มีการขยายผลไปถึงระบบนี้จริงสิ่งที่รัสเซียจะประสบก็คือการที่จะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่ได้อันรวมถึงการที่จะไม่สามารถเข้าถึงกำไรจากการผลิตก๊าซและน้ำมันในต่างประเทศด้วยและมาตรการลงโทษอีกแบบที่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาใช้กับรัสเซียก็คือการปิดกั้นไม่ให้มอสโกเข้าถึงเงินสกุลดอลลาร์ได้ซึ่งหากรัสเซียไม่สามารถเข้าถึงระบบการเงินการธนาคารของสหรัฐได้จริงบริษัทสัญชาติรัสเซียทั้งหลายก็จะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆดังปกติได้เลยทั้งนี้สหรัฐอาจตัดสินใจดำเนินมาตรการนี้เพียงลำพังโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากประเทศอื่นๆไม่เหมือนกับกรณีระบบ SWIFT โดยประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวไว้ว่าสหรัฐกำลังศึกษาทางเลือกนี้อยู่ด้วยและในเวลานี้สหรัฐได้มีคำสั่งห้ามสถาบันการเงินในประเทศซื้อพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียจากสถาบันการเงินของรัฐโดยตรงอยู่แล้วโดยประธานาธิบดีไบเดนลงนามคำสั่งดังกล่าวหลังมีการกล่าวหาว่ารัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐและหากจะมีการยกระดับมาตรการนี้ก็น่าจะเป็นการสั่งห้ามซื้อขายพันธบัตรรัสเซียในตลาดรองต่อไปครับและโดยปกติรัฐบาลต่างๆมักพุ่งเป้าการลงโทษไปยังบุคคลบางกลุ่มโดยการสั่งห้ามการเดินทางหรือห้ามไม่ให้ถือครองสินทรัพย์ในต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศว่ามีชาวรัสเซีย735คนที่ยังคงถูกสหรัฐลงโทษจากกรณีการผนวกคาบสมุทรไครเมียอยู่และในครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษขู่ว่าจะขยายบทลงโทษนี้ไปยังกลุ่มอภิสิทธิชนทั้งหลายของกรุงมอสโกหากรัสเซียบุกยูเครนจริงโดยหนึ่งในเป้าที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐชี้ให้รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนดำเนินการลงโทษคืออลีนาคาไบวาอดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาใหม่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งมีข่าวว่าเป็นแฟนสาวของประธานาธิบดีปูตินครับและท้ายสุดผู้นำรัสเซียก็เป็นหนึ่งในเป้าการดำเนินมาตรการการลงโทษของบรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีไบเดนตอบว่าตนจะพิจารณาข้อเสนอนี้ด้วยครับขณะเดียวกันกรุงมอสโกกล่าวว่าการดำเนินมาตรการใดๆต่อประธานาธิบดีปูตินจะไม่ส่งผลเสียต่อผู้นำรัสเซียในการส่วนตัวแต่กลับจะนำมาซึ่งความย่อยยับทางการเมืองมากกว่านพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับฟิลิปปินส์เดินหน้าจะซื้อขีปนาวุธแบบร่อนเพื่อต่อต้านเรือขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าท่าทีดังกล่าวนั้นเป็นการขานอำนาจกับจีนในประเด็นความขัดแย้งทางทะเลและเป็นการโอนเข้าหาพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐมากขึ้นเมื่อเดือนมกราคมนะครับฟิลิปปินส์ทำข้อตกลงจะซื้อขีปนาวุธปรามอสจากบริษัทสัญชาติรัสเซียและอินเดียหลังจากที่ฟิลิปปินส์ตัดสินใจฟื้นฟูข้อตกลงการเยือนของกองกำลังสหรัฐเมื่อกลางปีที่แล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวนั้นอนุญาตให้สหรัฐขายอาวุธแบ่งปันเข่ากลองและให้กองกำลังสหรัฐใช้ฟิลิปปินส์เป็นพื้นที่ซ้อมรบได้ทั้งนี้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียตะวันออกแต่เมื่อปีค.ศ. 2016ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้สารสัมพันธ์กับจีนและวิจารณ์อิทธิพลของสหรัฐในฟิลิปปินส์แต่หลังจากนั้นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ทำให้ท่าทีของผู้นำฟิลิปปินส์อ่อนลงในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับ เมื่อวันที่28มกราคมบริษัท Brahmos Aerospace Private ระบุในแถลงการว่าทางบริษัทได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อกับกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์แล้ว1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นสำนักข่าวฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นสื่อทางการรายงานนะครับว่าข้อตกลงนี้มีมูลค่า375ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาขีปนาวุธแบบร่อนรวม2ชุดให้กองทัพฟิลิปปินส์ใช้ในภารกิจป้องกันชายฝั่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากองทัพของฟิลิปปินส์อาจใช้ขีปนาวุธดังกล่าวเพื่อรับมือกับกองกำลังชายฝั่งของจีนรวมทั้งเรือจากกองทัพเรือและเรือประมงจีนในทะเลจีนใต้แถบตะวันตกของเกาะลูซอนนะครับเจบาตองบาเกาศาสตราจารย์ด้านกิจการทะเลระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ที่เมืองเกซอนซิตี้ระบุว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นฟิลิปปินส์อาจใช้ขีปนาวุธเพื่อโจมตีเรือทางทะเลและฟิลิปปินส์อาจใช้ขีปนาวุธดังกล่าวเพื่อควบคุมการเดินเรือเข้าและออกจากทะเลจีนใต้อีกด้วยนะครับขีปนาวุธ Brahmos นี้มีระยะยิง290กิโลเมตรถูกออกแบบให้เดินทางได้เร็วกว่าขีปนาวุธร่อนแบบฮาร์พูนของสหรัฐถึง 3.5 เท่าโดยข้อมูลจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ระบุนะครับว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่2ต่อจากอินเดียที่ซื้อขีปนาวุธดังกล่าวนะครับครับและเมื่อวันศุกร์ผู้นำจีนและรัสเซียได้ให้คำมั่นว่าจะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อถ่วงดุลสหรัฐซึ่งทั้งสองประเทศมองว่าเป็นอิทธิพลที่ไม่ประสงค์ดีโดยการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพนะครับในแถลงการร่วมระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศครั้งใหม่ที่เหนือกว่าความเป็นพันธมิตรใดๆช่วงสงครามเย็นทั้งในเรื่องของการทหารหรือการเมืองผู้นำทั้งสองกล่าวในแถลงการภาษาอังกฤษความยาวเกือบ 5,400 คำนะครับว่ามิตรภาพของสองประเทศไม่มีขีดจำกัดไม่มีส่วนใดที่เป็นเรื่องต้องห้ามในความร่วมมือกันซึ่งรวมถึงการค้าโครงการอวกาศภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติปัญญาประดิษฐ์และการกำกับดูแลระบบอินเทอร์เน็ตสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความตกลงนี้ถือว่ามีรายละเอียดที่สุดและชัดเจนในความมุ่งมั่นที่สุดระหว่างรัสเซียและจีนที่จะร่วมกันสร้างระเบียบโลกภายใต้การตีความของทั้งสองประเทศในเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับในขณะเดียวกันบริษัทพลังงานรัสเซีย2แห่งที่เป็นของรัฐคือ Gazprom และ Rosneft จะส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้แก่จีนในความตกลงล่าสุดมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ด้วยโดยแดเนียลรัสเซลแห่งสถาบันวิเคราะห์นโยบายเอเชียโซไซตี้ซึ่งเป็นอดีตนักการทูตอาวุโสของสหรัฐด้านเอเชียตะวันออกกล่าวว่าประธานาธิบดีจีนและรัสเซียกำลังส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะต้านทานบทบาทของสหรัฐและประเทศตะวันตกต่างๆทั้งในเรื่องการเป็นผู้นำโลกและมาตรการลงโทษนะครับทางด้านโจนาธานอีเยลแห่งสถาบัน Royal United Service กล่าวว่าแถลงการของสีและปูตินนั้นเป็นการตอบโต้ซึ่งหน้าต่อสหรัฐและโลกตะวันตกและอาจนำไปสู่การสร้างแนวร่วมทางกลาโหมด้วยกันนะครับทั้งนี้รัสเซียและจีนกำลังกระชับความสัมพันธ์กันนะครับขณะที่ทั้งคู่ถูกกดดันจากโลกตะวันตกในหลายเรื่องเช่นสิทธิมนุษยชนและด้านการทหารโดยเฉพาะรัสเซียที่กำลังมีประเด็นร้อนกับสหรัฐและนาโตในเรื่องยูเครนนะครับส่วนจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวถูกสหรัฐคว่ำบาตรทางการทูตต่อมหกรรมกีฬาครั้งนี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและนักกีฬาโอลิมปิกหลายรายที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกออกมาวิจารณ์มาตรการกักตัวของทางการจีนในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้นักกีฬาสกีหญิงชาวรัสเซียวาเลเรียวาสเนโชวาโพสต์ในอินสตาแกรมตำหนิอาหารในโรงแรมที่ถูกกักตัวอยู่ในขณะนี้หลังจากมีผลตรวจโควิดเป็นบวกโดยบอกว่าเธอต้องรับประทานอาหารเดิมซึ่งเป็นเส้นพาสต้าจืดซ้ำกันทุกมื้อเป็นเวลา5วันติดต่อกันวัสเนโซวากล่าวว่าเธอผอมจนเหลือแต่กระดูกน้ำหนักลดตัวซีดขอบตาดำคล้ำและร้องไห้ทุกวันนักกีฬาชาวรัสเซียผู้นี้ไม่ใช่คนเดียวที่ออกมาวิจารณ์มาตรการกักตัวของทางการจีนนะครับแต่มีทั้งนักกีฬาและทีมงานอีกหลายคนที่ออกมาตำหนิในเรื่องนี้เช่นกันรวมทั้งการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมต่อนักกีฬาแต่ละคนที่ต้องกักตัวด้วยก่อนหน้านี้หัวหน้าคณะนักกีฬาของเยอรมนีเดิร์กชิเมสเฟนิก ออกมาตำหนิสภาพความเป็นอยู่ของนักกีฬาที่ถูกกักตัวเช่นกันโดยบอกว่าแทบไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ทางการจีนควบคุมการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งถูกจัดท่ามกลางโรคระบาดนะครับโดยพนักงานบนเครื่องบินเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่โรงแรมบางส่วนต้องสวมชุดป้องกันอันตรายคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าพร้อมหน้ากากและแว่นตาป้องกันและให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนตรวจเชื้อทุกวันขณะที่ผู้ที่ตรวจพบเชื้อก็ต้องถูกกักตัวนานหลายวันนะครับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่กรุงปักกิ่งโดยมีการจัดการแข่งขันแบบล็อกดาวน์ในประเทศจีนซึ่งพบการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นแห่งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับครับและนอกจากความสำคัญทางด้านการกีฬาแล้วการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันจากต่างชาติโดยเฉพาะนักกีฬาที่มีเชื้อสายจีนแต่ลงแข่งในนามของประเทศอื่นนั้นได้มีโอกาสย้อนสำรวจรากเหง้าของตัวเองมากขึ้นนะครับผู้สื่อข่าว VOA จะเน้นพักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก AP มาเสนอครับ
การเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งเกมส์2022ของนักกีฬาชาติต่างๆที่มีเชื้อสายจีนผสมเปรียบเสมือนการหวนกลับบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและละเอียดอ่อนและถือเป็นโอกาสสำคัญในการสะท้อนตัวตนของพวกเขาและจิตวิญญาณของกีฬาโอลิมปิกค่ะแมดิสันช็อกนักกีฬาโอลิมปิกเต้นรำน้ำแข็งของทีมชาติสหรัฐบอกกับสำนักข่าว AP ว่าทุกครั้งที่เธออยู่บนรถที่กรุงปักกิ่งเธอมักจะมองออกไปนอกหน้าต่างและศึกษาเมืองเธอจินตนาการถึงรกรากและบรรพบุรุษของเธอมันเป็นความรู้สึกที่ดีว่าเธอเองก็มีความเป็นส่วนหนึ่งของผืนดินนี้ค่ะโดยบิดาของนักกีฬาสาวผู้นี้นะคะเป็นชาวรัฐฮาวายที่มีเชื้อสายจีนผสมค่ะอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์แห่ง University of Massachusetts วิทยาเขต Amherst Richard Chu อธิบายว่า Chinese Diaspora หรือกลุ่มคนที่มีเชื้อสายจีนแต่อาศัยอยู่นอกประเทศจีนนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่16และมีความหลากหลายมากคือมีตั้งแต่ชนชั้นแรงงานระดับล่างในสมัยการล่าอาณานิคมไปจนถึงผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงและย้ายไปต่างประเทศเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่ารวมทั้งเด็กผู้หญิงจีนจำนวนมากที่ถูกชาวต่างชาติรับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมในช่วงที่ทางการจีนใช้นโยบายลูกคนเดียวค่ะความหลากหลายนี้นะคะส่งผลต่อการรับรู้และการดำรงความเป็นจีนของผู้ที่มีเชื้อสายจีนในประเทศต่างๆซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างกันด้วยประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นจีนหรือ Chinese Identity จึงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวฮ่องกงและไต้หวันที่มีความขัดแย้งทางการเมืองกับทางการจีนมานานนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งของสหรัฐแคเรนเชนซึ่งครอบครัวอพยพมาจากไต้หวันบอกกับ AP ว่าเธอเป็นทั้งคนไต้หวันและคนจีนและมักใช้สองคำนี้แทนกันบ่อยครั้งค่ะเธอกล่าวเสริมว่าเธอพยายามจะใช้ภาษาจีนให้ได้มากที่สุดระหว่างที่อยู่กรุงปักกิ่งค่ะและเธอรู้สึกภูมิใจที่สามารถแสดงภูมิหลังของเธอบนลานน้ำแข็งผ่านการสเก็ตด้วยเพลง Butterfly Lover Violin Concerto ซึ่งเป็นบทเพลงบรรเลงคลาสสิกแบบสไตล์สากลที่มีกลิ่นอายของความเป็นจีนผสมอยู่หลายคนเรียกเพลงนี้ว่าเป็นโรมิโอกับจูเลียตเวอร์ชันจีนค่ะการแข่งขันปักกิ่งเกมส์ของนักกีฬาโอลิมปิกหลายคนที่มีเชื้อสายจีนจึงแสดงให้เห็นความหลากหลายของคนจีนที่พลัดถิ่นเพราะนักกีฬาบางคนมีเชื้อชาติและวัฒนธรรมอื่นผสมกับจีนอยู่บางคนมีเชื้อสายจีนย้อนกลับไป1 2หรือหลายรุ่นขณะที่นักกีฬาบางคนแม้มีภูมิหลังคล้ายกันแต่ก็เลือกที่จะแสดงออกต่างกันเช่นกรณีของนักกีฬาโอลิมปิกสเก็ตชายนาตันเชนและนักกีฬาโอลิมปิกสกีหญิงไอลีนกูโดยผู้แข่งขันทั้ง2คนเกิดและโตที่สหรัฐจากพ่อแม่ที่อพยพมาจากประเทศจีนเหมือนกันแต่นาตันลงแข่งในนามสหรัฐส่วนไอลีนนั้นลงแข่งในนามของประเทศจีนค่ะการตัดสินใจของไอรีนได้เรียกเสียงฮือฮาในแวดวงกีฬามากค่ะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการที่นักกีฬาเลือกที่จะแสดงออกความเป็นตัวเองดังนั้นปักกิ่งเกมส์ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาเชื้อสายจีนหลายๆคนมาเยือนแผ่นดินจีนเป็นครั้งแรกจึงมีความหมายมากทั้งในเรื่องความสำเร็จในด้านอาชีพนักกีฬาและความสำเร็จส่วนตัวอลิสาลิวนักกีฬาโอลิมปิกสเก็ตหญิงทีมชาติสหรัฐที่กำลังจะเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกมีบิดาเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองจากประเทศจีนและอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นครซานฟรานซิสโกบิดาของเธอมีความผูกพันและต้องการกลับไปเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดที่ประเทศจีนมากแต่ไม่สามารถทำได้เพราะข้อจำกัดข้างต้นค่ะดังนั้นการที่อลิสาสามารถลงแข่งในประเทศจีนได้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของครอบครัวของเธอค่ะขณะที่นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง จากประเทศแคนาดาจอร์จโฮซางที่มีเชื้อสายจาไมกากับจีนและได้รับการเลี้ยงดูมาในวัฒนธรรมยุโรปผสมกับยิวได้บอกกับ AP ว่าการที่เขาลงแข่งในนามประเทศแคนาดานั้นสะท้อนให้เห็นถึงการล้อมรวมกันของเชื้อชาติต่างๆที่ถือเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะจนินพักดีธรรมวิวเอพักภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินครับและรัสเซียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายวันสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับที่ 180,071 คนในวันอาทิตย์เพิ่มขึ้น10เท่าจากเมื่อเดือนที่แล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อตามรายงานของทางการรัสเซียในวันอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากวันเสาร์ 2,800 คนและเพิ่มจากระดับ 17,000 คนเมื่อเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นยังคงไม่เพิ่มขึ้นจากระดับเมื่อเดือนมกราคมนะครับโดยมีผู้เสียชีวิต661คนในช่วง24ชั่วโมงเทียบกับระดับ796คนเมื่อเดือนมกราคมจนถึงขณะนี้รัสเซียมีผู้ติดเชื้อสะสม 12,800,000 คนและเสียชีวิต 335,000 คนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียกำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างเพิ่มขึ้นต่อเนื่องช่วง2ปีที่ผ่านมารัสเซียใช้มาตรการล็อกดาวน์ไปแล้วเพียงครั้งเดียวเป็นเวลา6สัปดาห์ในขณะที่การใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นไปตามปกติและไม่มีการบังคับสวมหน้ากากตามสถานที่สาธารณะรัสเซียเริ่มฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-17 ปีเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยใช้วัคซีนสปุตนิก M ที่ผลิตในประเทศในขณะที่มีประชาชนรัสเซียฉีดวัคซีนไปแล้วราวครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด146ล้านคนนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ค้นพบจีนที่อาจทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่าปกติการค้นพบดังกล่าวอาจช่วยให้แพทย์สามารถระบุผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงมากที่สุดต่ออาการเจ็บป่วยรุนแรงของโควิดได้นะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ส่งท้ายครับ
ค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Medical University of Bialystok ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณ 1,500 รายโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน Medical Research Agency นักวิจัยพบว่ายีนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวกำหนดว่าแต่ละบุคคลจะมีอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 มากน้อยแค่ไหนส่วนปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวกำหนดความรุนแรงของโรคนี้ได้แก่วัยชราและน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานโดยปัจจัยเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าถึง2เท่าตัวศาสตราจารย์มาชีนโมนิวสโกหัวหน้าโครงการนี้กล่าวว่านักวิจัยค้นพบยีนที่ว่านี้ในประชากรชาวโปแลนด์ราว 14% และประมาณ 9% ของประชากรยุโรปโดยรวมอดัมนิจิลสกี้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของโปแลนด์ได้แถลงข่าวการค้นพบนี้เมื่อวันที่13มกราคมโดยเผยว่าหลังจากการทำงานมาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีครึ่งก็พบความเป็นไปได้ที่จะสามารถระบุยีนที่อาจเป็นตัวกำหนดให้ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นดร. ราโดสลาฟ เชอร์พินสกี้ประธานสำนักงาน Medical Research Agency ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในงานวิจัยครั้งนี้กล่าวว่าการใช้วิธีการทดสอบที่สามารถแสดงผลอย่างรวดเร็วว่าบุคคลนั้นๆมีพันธุกรรมที่เสี่ยงต่ออาการป่วยที่รุนแรงหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนี้บรรดาผู้สังเกตการต่างกล่าวโทษว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่สูงมากในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกเกิดจากอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำดังนั้นนักวิจัยจึงหวังนะคะว่าการสามารถระบุผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้นั้นจะทำให้ผู้คนหันมารับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นและยังจำเป็นต้องมีวิธีการรักษาที่เข้มข้นมากกว่านี้ในกรณีที่มีการติดเชื้ออีกด้วยนอกจากนี้การศึกษาชิ้นอื่นๆยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของปัจจัยทางด้านพันธุกรรมในการทำให้เกิดความรุนแรงของอาการโควิด-19 ด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกายนนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวว่าพวกเขาสามารถระบุรูปแบบของยีนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของภาวะปอดล้มเหลวจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีมากขึ้น2เท่าการศึกษาดังกล่าวได้บ่งชี้ยีนที่นักวิจัยเชื่อว่าเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีถึง2เท่าและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่า ราว 60% ของผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียใต้เป็นกลุ่มคนที่มียีนที่มีความเสี่ยงสูงนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ